Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro dexepa, versoi dec unu gis dec nau. En tiu tempo Iesuo pregis alla patro iene. Ili ne appartenas alla mondo, kiel ancau mi ne appartenas alla mondo. Sanctigu ilin en la vero, via vorto estas vero. Kiel vi sendis min en la mondon, tiel mi sendis ancau ilin en la mondon. Kai por ili mi offeras min mem, porque ancau ili estu sanctigitai en la vero. La hodiaua pericopo trovigias en la longa parolado de la decvara gis la decsepa capitro de la Evangelio lau Sancta Johano. Plurai el la legajoi de la lastai dimancioi venas el la sama parolado. Nun Iesuo, estante cun la apostoloi, pregias al Dio la Patro, por ili. Li prescribas ilian situazion, quiu effective estas anca ulania. Ni cristanoi estas en la mondo, sed iu pli ni appartenas al Cristo, des pli ni ne appartenas al mondo. En la mondo, sed ne de la mondo. Kiel oni miscomprenis la Signoron, oni same malestimas foie la plei fidelain cristanoin. Tamen, malgrau la malfacilagioi, cemane oni ciam trovas helpon. Tio estas la vero. Iesuo cae Dio, cae la messaggio della Evangelio, estas effective la plei profunda vero. Ciam ni restas fidelai ie tiu vero, gi povas subteni nin ciam cae cie. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de maio 2018. La hodiaua soleno della cielen iro de Iesuo, celebrata en Italio cae en multai aliei landoi, orientas nian rigardon alla cielo, cae memorigas al ni la comenzon della missiado della Ecclesio. Citiu cun ligo inter cielo cae tero estis iela centro della parolado della Papo antau la trapregio de Regina Celi. La cielen iro de Iesuo instigas nin turni la rigardon alla cielo, por poste tui turni gin alla tero, realigante la tascoin, ciuin la resurrectinta Signoro confidas al ni. La cielen iro de la Signoro, substrecis Francisco, petas al ni havi oculoin cae coron, por renconti Iesuon, por servi lin cae attesti lin alla aliai. Oni devas esti viroi cae virinoi de la ciele niro, tio estas serciantoi de Cristo laula padoi de nia epoco, al portante lian parolon de savo gis la limoi de la tero. Dum citiu irado ni rencontas Christon mem en la gefratoi, cefe en tiui pli malriciai, en tiui ciui suferas en sia carno la drastan cae humiligan sperton de malnovai cae novai malricezoi. Ciel comence, la resurrectinta Cristo sendis sia in apostoloin per la forto della Sancta Spirito, tiel same, li sendas nin per la sama forto, por al porti concretain cae videblain signoin de espero. La missio, ciun Iesuo confidis alla discipoli, iru en la tutan mondon cae proclamu la Evangelion al ciu creitajo, estas sen lima, cae superas la homain fortoin. Tro granda estis la tasco ciun Iesuo confidis al eta gruppo de simplai homoi sen grandai intellectai capabloi, cai tamen tiu gruppo, ne grava fronte alla grandai potenzoi della mondo, estis sendita por al porti la messaggion de amo cai de misericordo de Iesuo al ciu angulo della tero. La proiecto de Dio, subtenata della forto ciun Dio mem donas al apostoloi cai della Sancta Spirito, disvolvigis tra la iercentoi, cae dauras ancora uhodiau. La missio confidita de Iesuo alla apostoloi, clarigis la papo, petas la cun laboron de ni ciui. Ciu facte, per la forto della ricevita bapto, capablas sia flanque annonzi la Evangelion. La bapto instigas nin esti misiistoi, annonzi la Evangelion. Iesuo donas al ni la esperon, li malfermis la pordoin della cielo. La Virgulino Maria, diris crome la papo, helpu nin teni altai niain coroin, havi la piedoin surtere, cae semi curage la Evangelion en la concretai situazioi della vivo cae della historio. Hodiaŭ en Italio kaj en multaj aliaj landoj soleniĝas la festo de la patrinoj. Pro tio Francisco, post la trapreĝo de Regina Coeli ĉi-matene, salutis ĉiujn patrinojn. La papo memorigis ankaŭ la patrinojn, kiuj rigardas nin el la cielo kaj daŭre gardas nin per la preĝo. Ni pregiu al nia ciela patrino, kiu hodiau, la dectrian de maio, per la nomo nia signorino de Fatimo, helpas nin daurigi la iradon. Aliain salutoin la papo adresis alla italai alpociasistoi, soldatoi, kiui convenas en urbo Trento, norda Italio, por la nazia arigio. Fine, Francisco memorigis che hodiau solenigas la monda tago della suzi comunichiloi, pri la temo falsai informoi cae giornalismo de pazzo. Li salutis ciuin agantoin en la amas comunichiloi, aparte la giornalistoin, kiui sin devigas serci la veron en la informoi, contribuante al sozio justa kaj paca. Post la saluto, Papo Francisco esprimis sian proximigion alla cristanai comunumoi de urbo Surabaya en Indonesio, trafitai de serio da terrorismai atenzoi, kiui causis decon da mortintoi. Ni finas per du pliai informoi pri Papo Francisco, pli ol 700.000 euroi, gi estas la enspeso post la vendo dum aukcio en Munkeno de la automobilo Lamborghini donazita pasinte novembre al Papo Francisco. Ricevos parton el la enspeso, helpon alla suferanta ecclesio, la itala comunumo Papo Johano la dudectria, kiu helpas la virinoin victimoin de commerzado cae prostituado, cae du aliai asocioi de Italio, kiui bonfaras cefe en Africo. Papo Francisco rencontos la episcopoin de Cilio, de venonta mardo gis jaudo, en salono de Aulo Paulo la Sessa in Vaticano. Tion sciigis comunico della gazetara salono della Sancta Seggio. Citiu rencontro ocasas post la antaua arigo della Cilia episcoparo la pasintan ocan de aprilo. La papo, attentigata della circonstanzoi cae della extraordinarai defioi starigitai della tro usoi de povo, de sexo cae conscienzo ciui ocasis in Cilio dum la lasta iardecoi, taxas necese pristudi profunde la motivoin cae la post secvoin, samma ciel la proceduroin ciui estigis quelque case la cascion cae gravain mancoin rilate alla victimoi. Dum la rencontoi cun la episcopoi de Cilio, Papo Francisco desiras cun dividi sia in concludoin post la jus data speciala missio al Cilio, confidita al Monsignoro Charles Scicluna cae pastro Jordi Bartomeu, cae completigitai della multnombrai attestoi, scribai cae parolai ricevitai della papo dum la lastai semainoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.